lagano, dakle došla si. Ponovo se srećemo, kojim dobrom igde pošla si. Istim se krugovima krećemo, naćeš ovaj put kod mene. Ili u prolazu tek javljaš se, javljaš se, javljaš. Da li je nastavak ili kraj, da li je kraj, da li je kraj, da li je plakao ili noj. Da li je tama ili sjaj, da li je kraj, da li je kraj, oko sebe pogledo. Zapitala, gdje je pravda nestala.